Nyní je čas, kdy chceme uctívat Pána Boha slyšením. Žalmista říká, že dobré je uctívat Boha slyšením, stišením. A chceme tak učinit nad Božím slovem. Přečtu dva texty. Jan, Evangelium Jana, 13. kapitola. A potom Evangelium Matouše. Ten hlavní text je z Evangelia podle svatého Jana, 13. kapitola od verše 16. kde je napsáno toto. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech, já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo písma, ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu. Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, pravím vám, kdo přijíma toho, koho pošlu, mne přijíma. A kdo přijíma mne, přijíma toho, který mě poslal. Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil, amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí. Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě. O kom to mluví? Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl, zeptej se, o kom to mluví. Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se, pane, kdo to je? Ježíš odpověděl, je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Omočil tedy skývu, vzal ji a dal ji Dášovi Iškariotskému synu Šimonovu. Tehdy po té skývě vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učiň hned. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijal skivu a hned vyšel ven, byla noc. Když Jidáš vešel ven, Ježíš řekl, nyní byl oslaven syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Tolik z Božího slova. A ještě slovo Pána Ježíše, vůbec první, kterým oslovuje v Biblii jednak Židy tenkrát a jednak i křesťany všech věků, Matouš 4:17. Od té chvíle začal Ježíš kázat. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Čiňte pokání. Sestry a bratři, o Jidášovi se moc nemluví. Taková temná postava Evangelia, jeden z nejbližších zradce, jediný z 12, který pocházel z Judska. Všichni ostatní byli ze severu, z Galileje. On pochází z Kariotu, 19 kilometrů od Hebronu. Proto se jmenuje Iškariotský, je synem Šimona. ne toho Petra Šimona, ale jiného Šimona. A byl povolán za apoštola, za učedníka spolu s dalším 11. Pán Ježíš ho vyvolil a nakonec ho zradil za 30 stříbrných. Víte proč? To byla cena otroka. 30 stříbrných, 30 pracovních dnů, měsíc a půl. Za takovou cenu prodal Ježíše, zradil. Po té zradě se oběsil a peníze hodil zpátky velekněžím, kteří koupili pole v Jeruzalémě, na kterém se pohřbívali cizinci, kteří neměli majetek, zůstali na obtíž, tak se pohřbívali na tom Akeldama, na tom místě, které koupili za těch 30 stříbrných. To je zhruba historie. Evangelium mluví o něm, o jeho charakteru, že byl zloděj, že byl mu svěřen jakoby společný majetek nebo peníze, které měli a které potřebovali na své misijní cesty Ježíš a jeho učedníci po 3 roky a on si občas něco vzal bokem. Politickým smyšlením byl zelota, který očekával, že Mesiáš vysvobodí Izraele politicky a dá mu nezávislost, svobodu státní k vykonávání židovského náboženství. Toto je nejdůvěrnější popis vztahu Krista a Ježíše. Vztah Pána Ježíše Krista a Jidáše je popsán u Jana nejniternější. Tam můžeme vysledovat jednu věc. Čiňte pokání a co když ne? Jak to dopadne se mnou? Milí přátelé, Ježíš Kristus, Syn Boží, přišel na svět ne proto, aby nás vysvobodil od Rusů, Němců nebo Američanů. Teď myslím nás Čechy tady ve střední Evropě, ale od mnohem většího a horšího nepřítele, od hříchu. A proto on také nemohl realizovat politická očekávání zelotu a saduceju a dalších skupin v Izraeli. Ani on nechce naplnit očekávání, která společnost by chtěla od církve, zatlačit tu církev někde do klášteru, do starobinců, do charitativní činnosti, k nějaké bohulibé akci, jak říkají. Ano, to je a může být, ale je to sekundární věc. Ta nezastupitelná věc, kterou církev má světu ukazovat, je v tom, že činí pokání. Že činí pokání. Co to je? Pokání, změna smyšlení. Teoreticky to víme. Člověk vstupuje do Božího království tím, že se před Kristem, před Bohem zlomí. Že poví: já jsem hříšný člověk. Jenom ty, Bože, mi můžeš pomoct. Toto církev má dělat. A to není jednorázově, jednou. Ale pokání je otázkou nejen minulosti, ale též budoucnosti. Církev katolická má rytmus v podstatě týdenní, když přistupují ke svatému přijímání, k Eucharistii, předchází zpověď. Spověď je vyznání hříchu, lítost nad hříchem, zadosti učinění, tedy jakési vnitřní uložení si nápravných kroků, jakéhosi skutku pokání v tom dobrém, teď nechci to vykládat podrobně, a především pokání je urovnání vztahu s Bohem. Jaká úleva je, kdy člověk činí pokání? I já činím pokání, sestry a bratři. A musím litovat svých zanedbání a hříchu, a vztah s Pánem Bohem je pro mě nesmírně nutný. Pokání činí papež, zpovídá se, vyznává své hříchy. Pokání činí každý služebník církve. Nečinili křesťan pokání pouze kdysi v minulosti si vzpomíná, že vyznával své hříchy před Pánem a bratrem a nebo sestrou. Jeho víra jaksi zestárne, stane se legalistickou, zákonickou, stane se neživotnou, ztrácí vztah s Bohem. Pokání činte je velmi významná věta, abychom Krista nezradili nakonec. Člověk může žít blízko Pána Ježíše, vidět jeho zázraky, vidět jeho cestu a přece nebyt s ním, jídáš. Člověk může být v církvi, může se účastnit i svátostí a nebyt s Pánem Ježíšem. Člověk může zachovávat vnější dekorum. Jistě je pro nás dobré a mnoho významné, když se setkáváme a hezky se oblečeme a díváme se, jak druzí vypadají hezky, a přejeme každému jeho pohodu, zdraví, povzbudíme se, podáme si ruku. Ale sestry a bratři, to jsou vnější věci. Když dojde k nehodě a někdo klopitne, to není příčinou toho, že se špatně oblékal, že navenek něco nebylo v pořádku, ale příčina je někde vnitřní, pokání. Proto čiňte pokání. Já vám to doporučuji a proste Boha, abyste měli chvíli s ním oddělenou, abyste měli čas a on aby jednal, aby sňal vaše provinění, vaše hříchy, abyste mohli žít a sloužit mu podle Ducha Svatého, ne podle povinnosti. Víte, někdy nahražujeme to pokání vnější aktivitou. Zapojíme se do různých aktivit církve, které jsou dobré. Nemluvím o špatných aktivitách, o dobrých aktivitách, ale tím můžeme substituovat, nahrazovat to podstatné. A to podstatné je pokání. Jak se projevuje to, když nečiním pokání, ztracím radost ze spásy. Ztracím lásku k druhým. Ztracím pochopení druhých. A to nechceme. Chceme být církví živou, která svým obecenstvím pomáhá lidem vstát, zvednout se, nehřešit, jít dál. Podívejme se na ten příběh, který popisuje evangelista Jan desítky let po té události, kdy se stala, protože evangelia byla psána později s jakýmsi nadhledem, už s hodnocením toho, co prožili s Ježíšem Kristem kdysi. Tedy je to zralé vyjadření Janovo, nejbližšího učedníka, milého učedníka Pána Ježíše, které se stane po té chvíli, kdy Pán Ježíš umýval nohy svým učedníkům. A v tom to Boží slovo začíná tím, že není sluha větší než jeho Pán. A posel není větší než ten, kdo ho poslal. Jan osobně prožívá rovněž těžkosti, možná i zradu svých blízkých, věrných. Je osamocen, vyslán na ostrov Patmos. A k tomu, aby to zvládl, aby to přežil, aby to unesl, ho povzbuzuje Ježíš. I my v naší službě nejsme větší než náš Pán a můžeme očekávat i takové těžké věci, jako je zrada. V manželství, ve službě, od nejlepšího přítele, o kterém jsme si mysleli, že je přítel, můžeme prožít zradu. Proto Pán Ježíš začíná, vy nejste větší než já, aby vás to minulo, nemusí vás to minout. Když to víte, blaze vám, když pokračujete ve službě a sloužíte mi podle povolání, kterým jsem vás povolal. Sestry a bratři, překážky na cestě života, kterou je třeba i zrada, nás nemají odvrátit od směru, od cíle, ke kterému nás Bůh povolal. I vybraný za apoštola nemusí být požehnán. I vybraný za apoštola je požehnán tehdy, když jde za tím cílem povolání, když směřuje k tomu cíli. Pán Ježíš to zdůrazňuje tím, že říká, všichni jste povoláni za apoštoly, ale ne všichni jste požehnáni. Jeden z vás není požehnán, myslí tím Jidáše. A cituje starý zákon, Žalm 41. 10. verš, ten, který se mnou jí chleb, zvedl proti mně patu. Co žalmista myslí zvednout patu? Co to je? No, fotbalovým jazykem to znamená kopnout, nakopnout někoho. Pěkně ho nakopl. A tehdy se nehrál fotbal, ale milí přátelé, David měl svého Achitofela, šéfa poradců, který ho zradil, a Ježíš říká, mám i já svého Achitofela, který se jmenuje Jidáš. Událost s Jidášem je v evangeliu zapsána proto, aby připravovala učedníky, křesťany všech časů, aby prožili zklamání. Učedníci za pár hodin prožijí obrovské zklamání, kdy jejich mistr bude na kříži, ukřižovan jako zločinec. A budou pochybovat, je to Mesiáš. Pan Ježíš říká, proto abyste věděli, že já jsem. To já jsem je židovské vyjádření Boží soucnosti, Boží bytosti. A Mesiáš ukřižovaný je nemá odradit od apoštolského poslání. Přes ty události, které se brzy stanou v Getsemane, ještě téhož večera, druhého dne v Gabatě, na Golgotě, další den, apoštolé to mají přežít. Mají se s tím vyrovnat. Někteří badatelé se domnívají, že Jidáš chtěl donutit Krista, aby zasáhl politicky tím, že se nenechá ukřižovat a že použije svoji božskou moc, o které Jidáš nepochyboval, k těm cílům, které zeloti očekávali. Mnozí věřící mají svá očekávání na Boha, na druhé, a ta očekávání většinou se nenaplní, protože nejsou vedena ta očekávání Božím duchem. Učedníci musí věřit a neočekávat podle svých plánů. Nenechat se vést zklamanými očekáváním zelotu. A Jidáš k ním patřil. Také učedníci měli počítat se zradou, protože ne všude, kam přijdou, budou přijati s otevřenou náručí. Někde ano, někde ne. Ať to byl Pavel, ať to byl Petr, všichni nějakým způsobem to prožili, ať to bylo v Řecku, v Římě, v severní Africe, v Galácii, v Turecku, tam, kde nesli Kristovu zvěst, tam prožívali zklamání. A mají přesto být apoštoli, ambasádory, mají být vyslanci Ježíše. Kdo dnes je tím apoštolem a vyslancem? Ti, kdo pravdivě vykládají Kristovo slovo. Ti, kdo jsou proroky Ježíšovými a rozumí, přijímají slovo Boží a zvěstují je. Pán Ježíš Kristus je Bůh, Boží syn, a on je pravda s velkým P. On nemohl zamlčet, že jeden z 12 je zradce. Jak bychom jednali my? Nechyběla by nám dostatečná pravdivost, ověnčená laskavostí? Pravdivost, ověnčená laskavostí. Naše vztahy leckdy trpí dvěma extrémy. Jeden je ten, že jsme neupřímní, přestože víme, že se něco děje, nic s tím neděláme. Boží slovo říká, zhřešili proti tobě tvůj bratr, jdi za ním, napomeň ho. Neuposlechne-li vem druhého, napomeň ho před svědkem. Když ani po druhé neuposlechne, řekni to církvi. To je Boží cesta nápravy, která má vést hříšníka nekajícího k pokání. Ale my, jak si chceme, aby čas to urovnal, aby se to samo nějak spravilo. A přece musíme být trpěliví, musíme to nějak uchlacholit a prach času doby to přikryje, ne? Nějak se to vyřeší. Nevyřeší. Ale druhý extrém je, když jednáme drsně s hříšníky, když nelaskavě je potíráme, dáváme jim najevo svou převahu, že my přece jsme takoví jiní, lepší, jak bychom my mohli udělat tohle, opustit manželku nebo udělat podvod, my bychom to nedokázali, my jsme lepší. A dáváme to svým blížním najevo, že oni jsou takoví. Přátelé, někde Boží pravda jednání je v pravdivosti a laskavosti. Petr pochopil tu situaci, která vznikla, jakási nejistota v tom týmu 12-13 lidí, kteří prožívají teďka něco hodně napjatého. Kdo to je, kdo zradí Ježíše? Jsem to já? Víte, všichni máme problémy se sexem. Všichni máme problémy s některými hříchy, ať mladí či staří, a Ježíš o tom ví. Ježíš jediný vidí do našeho srdce. A Ježíš ví o všem tom. Oni si to uvědomovali. A teďka je otázka, že by Ježíš zkompromitoval mě, když všechno o mě ví, považuje tohle mé selhání za zradu Krista? Proto Petr taky dá pokyn Janovi, který je nejdůvěrnějším učedníkem, nejmladším, takovým miláčkem Krista, aby zjistil, kdo to vlastně je, dá mu pokyn. A oni seděli potom v tom řeckém způsobu stolování, seděli kolem stolu, vlastně leželi a hlavy měli ke středu a tak nějak jak paprsky leželi na zemi v té horní dvoraně a jedli, večeřeli a vlastně jakoby nejblíže pánu Ježíši byl Jan. A Jan otočil svou hlavu, si představují ke Kristu a pověděl, pane, kdo to je? Představte si, jenom jediný se odvážil se zeptat, kdo to je? Koho myslíš? Vždycky se vyplatí dotazovat Hospodina, ptát se Ježíše velmi otevřeně, pane, co máš proti mě? Máš něco proti mě? A Ježíš pověděl pravdivě. Ten, komu podám kousek chleba omočený, tak to je ten, kdo mě zradí. Sestry a bratři, v tomto jednání je něco úžasně velkého, božského. On Jidáše neskompromitoval, neponížil, nenatřel mu to, ač by mu mohl. A možná každý z nás by cítil vyjadřit mu nějakým způsobem nedůvěru. Ty jsi ztratil mou důvěru, tolik jsi viděl, tolik jsi prožil se mnou, nic takového. On mu podá chleba a dá mu šanci k pokání. Tam byl poslední moment, kdy Jidáš mohl se rozhodnout nezradit. A mohl udělat, ano pane, já jsem ty úmysly měl, ale odpust mi to, lituji toho, nechci to udělat, já se měním. A já v tu chvíli chci žít jinak. Toto Bůh má rád a k tomu přišel a k tomu dává šanci podáním chleba. Ale zatvrzelé, nekající srdce to není schopné. A to je ta nejsmutnější situace v Biblii, kdy máme postavy těch, kdo se zatvrdí proti Pánu Bohu. Čteme v písmu, Jan to popisuje, Satan vstoupil do jeho srdce. Víš to, že když vzdoruješ Bohu trvale, dlouze, dlouhý čas, že nebezpečí je v tom, že Satan vstoupí do tvého srdce? Nešlo o identifikaci pouhou. Možná nikdo si neuvědomoval, vždyť Ježíš podával chleba všem. V tu chvíli to věděl Jidáš, Jan a Ježíš. Ani o ponížení, ani o identifikaci tolik nešlo, ale o pokání. V poslední chvíli pán Ježíš dává Jidášovi šanci, kterou nepřijal. Obdivujme Boží galantnost, jak jedná s Jidášem. Jeho způsob je stejný i dnes. A pán Ježíš ještě uvolňuje atmosféru a říká mu, nemusíš se trápit v tom společenství, kde ti není dobře, ale udělej rychle to, co jsi umínil, k čemu se rozhodl. Udělej to hned. Formálně mu dává svobodu. Co chceš učinit, učini rychle. Někdo zde může vidět dokonce Ježíšovu pobídku ke zradě, ale není tomu tak. Ježíš věří v předurčení a v to, že se naplní Boží slovo o zradě. Ale nemusel to být Jidáš. mohl ho zradit někdo jiný. Co vidíme, že pán Ježíš na svého estebáka není zlý, nesnižuje jeho důstojnost, nedává mu facku morální za ucho. Ostatní se domnívali, že ho poslal nakoupit. To je hezké. Jednání Boha je s tebou a s Bohem. Možná jeden bratr, jedna sestra o tom ví také, jako svědek. A představte si tento moment, v dějinách posledního velikonočního týdne se nazývá oslavením Ježíše. Ježíš je oslaven tímto příběhem, příběhem jednání se zradcem. Pán Ježíš je oslaven a završil vše, co měl v plánu s apoštoly. Neselhal ani s Jidášem, jistě myslel na utrpení kříže a na to, co ho čeká za pár hodin, ponížení. Ale to všechno nespůsobilo, že by selhal, ale je pánem ve všech situacích. Ježíš je pán i v situaci, kde ho zradce má v rukou, kdy by se mohl vypořádat a zkratkovitě to vyřešit. Je pánem i v situaci zrady. Jidášovým rychlým odchodem a svatou večeří, kdy láme chléb, podává ho jako své tělo svým učedníkům, je oslaven. Pokáním, respektive odchodem zradce a poukazováním skrze zhmotnělé zvěstovatelské materie, chléb a víno, ukazuje, co je pravý pokrm a pravý nápoj. Když přijímáme svého Mesiáše a pravý pokrm a pravý nápoj, když se denně sytíme jeho slovem, a tím slovem je Ježíš, to je to pravé slovo, kniha je až druhořada, je to zdroj informací, je to nástroj Ducha Svatého, slovo živé, ale slovem pravým a živým je Pán Ježíš. Ten příběh má vážné varování. Jak to dopadne s člověkem, který žije v blízkosti Pána Ježíše a sní dále své zelotské nebo jiné sny? Není to případ mnohých dnes? Žít blízko Boha, být s ním, cítit se z jeho dobra a přesto snít svůj sen. Podaný kus chleba je šancí ke smíření, ke změně. Mnoho se může změnit, když ho přijímáš, ne se vzdorem v srdci, ale s pokáním. Pán Ježíš nechce pošlápat tvou důstojnost, nechce odhalit tvou nečistotu na veřejnost, ale chce ji vyřešit. Přes jeho vstřícnost můžeš odmítnout, promarnit nabízenou šanci. Buďme si jistí, milí křesťané, že příběh nás vede k celoživotnímu postoji. Bůh tě nechá, nezabrání ti jít za zlými cíly, neplácne tě přes ruku, když děláš špatně, ale chce tě zbavit hříchu a jeho otroctví, závislosti na něm. Řešit upřímně svůj hřích znamená postavit pokání na významné místo svého života, nenahradit ho zábavou ani akčností, ani čímkoliv jiným, nějakou činností, která přihlušuje a zahlušuje to, co se má řešit. Proto čiňme pokání pravidelně a pojďme cestou pokoje a ne vzpoury. Amen.